Veš, v bistvu, v gledališču Sester Scipio Nasice je treba povedati, da smo vnaprej manifestativno in vsebinsko določili razvoj in pa samo uničenje gledališča. Se pravi, točno smo določili, katerega leta bo katera faza in točno kdaj bo konec gledališča. Mislim, da je to izum, da to pravzaprav v drugih gledaliških praksah, kjerkoli na svetu, menim, da je to edina resnična avtentičnost gledališča Sester Scipio Nasice. Da je opravilo obredje iz katakomb do velikih hramov in do samozrušitve teh hramov. Se pravi, prva faza je bila ilegalna, druga faza egzorcistična, ker smo izganjali avantgardo in njeno utopijo, do tiste, ko smo se odločili vstopiti v središče nacije, v samo središče, v srce, če hočeš, ne? To je bila retro klasika, ko smo sebe utemeljevali kot klasične, da bi na koncu manifestirali samo uničenje. Vse je bilo predvideno in imel svoje oblike in tudi svoje naslove, edin samo uničenje se je zgodilo točno takrat, ko smo ga napovedali, sam v obliki, ki jo nobeden ni pričakoval.
Akt ustanovitve. S tem aktom je danes, 13. oktobra, ustanovljeno gledališče Sester Scipio Nasice. Gledališče Sester Scipio Nasice nima odra. Gledališče Sester Scipio Nasice je ustanovljeno s ciljem, da obnovi gledališko umetnost. Obnova je poziv k združitvi, zato gledališče Sester Scipio Nasice zaseda prostor vseh gledaliških institucij. Obstoj in delovanje gledališča Sester Scipio Nasice sta omejena s trajanjem 4 let. Leta 1987 je predvidena samo ukinitev gledališča Sester Scipio Nasice. Retroprodukcija gledališča Sester Scipio Nasice je določena s 4-letno akcijsko in programsko organizacijo, ki obsega zunanji, manifestativni del in notranji, kreativni del. Zunanji del je zaobsežen v akcijah pojavljanja, ustajenja in samouničenja. Pojavljanje, ki ima funkcijo širjenja ideje, se bo pričelo v novembru 1983 s prvim sesterskim pismom. Trajalo bo 4 leta. Akcija ustajenja bo izvedena v oktobru leta 1984. Akcija samouničenja pa bo objavila konec delovanja gledališča Sester Scipio Nasice, ki bo leta 1987 dokumentirano v pismu samouničenja. Notranji kreativni del se bo odvijal postopoma v 3 fazah preobrazbe. Prva faza ilegala. V času od oktobra 1983 do oktobra 1984 je načrtovana premiera prvega retrogardističnega dogodka gledališča Sester Scipio Nasice. Druga faza – egzorcizem. Med oktobrom 1984 in septembrom 1985 se načrtuje premiera drugega retrogardističnega dogodka gledališča Sester Scipio Nasice. Tretja faza – retro klasika. V času od septembra 1985 do septembra 1986 bo premiera tretjega retrogardističnega dogodka gledališča Sester Scipio Nasice. Obdobje med septembrom 1986 in majem 1987 bo posvečeno procesu samoukinjanja gledališča Sester Scipio Nasice, ki se bo končal s spektaklom samouničenja. Dokument F6, 1983.
Torej, 13. oktobra 1983, se pravi, točno 30 let od zdaj, je ustanovljeno gledališče Sester Scipion Nazice s tem aktom o ustanovitvi. Kaj se je v bistvu pravzaprav zgodilo 13. oktobra?
Pa, ja, moram reči, da smo se kar nekaj mesecev pripravljali na ta datum, ne bi bil sicer 10. oktober, ampak potem se je, v bistvu je bila ena situacija, ki bi zdaj bila predolga, pa v bistvu nepomembna na nek način. Taka zunanja okoliščina je določila 13. oktober, da smo izvedli nočno akcijo obešanja transparentov na vsa slovenska gledališča. To je bilo izobešanje transparentov, črnih transparentov, tam nekje 8 metrov dolgih, več ali manj, z napisom retrogardizem. Moram ti pa reči, da sem glih kar jaz pred parimi dnevi videl v učbeniku srednješolske umetnostne zgodovine termin retrogardizem. Ne, se uporablja. V principu je Dejan Knez in Laibach dosledno uporabljal retro avantgardo, ki moram reči, da se je že takrat strinjal, da je to najbolj točen termin. Ne? Se pravi, če je vprašanje preciznosti, je dejansko tukaj šlo za retroavantgardistično delovanje. Seveda je moja teza takrat je bila, da je hipoteza, je bila, da je retrogardizem, da ljudje vedno poenostavljajo. Ne? Če je bila prej avantgarda, se rekel, je rajši rekel retrogarda. Ne? In to se je tudi izkazal. Največ, kar se je medijsko pojavljalo kot retrogardizem, seveda zdaj z te časovne distance 30 let bi lahko rekel, da je retrogardizem zagotovo ena najpomembnejših vej postmodernizma nasploh. Takrat je seveda Laibach pervertiral tudi režimsko logiko in dikcijo postmodernizma, ampak z današnje točke, se pravi z točke distance, je to zdaj že manj pomembno. V bistvu ta triada, ta trojnost, na en način Laibacha kot ideološke identifikacijske, kasneje izgovorjene iz šizo obrata nad identifikacije, ne, te over identification, seveda na drugi strani pa retro metoda, retro princip. Ne. Retro princip uporablja Irvin, mi s Scipioni smo pa, ne rečem mi s Scipioni, tukaj je šlo za Edo Čufer najprej. Eda Čufer je oblikovala in celo skor desetletje določala takt, ne, enega govora, teorije, ki je premišljevala, imela tudi samo refleksijo. Ne. Ampak tukaj je šlo za resno, tako, to se sploh ne morejo danes ljudje predstavljati, kako so potekali ti večeri pri Srečku, Bajdi in Leli gor v pritličju nad Favejem na temo ali retrogarda, ali retroavantgardizem, ali retroprincip. Ne, to je impresivno. Seveda, v Scipionu je bila to Eda Čufer in Miran Mohor. Ne, ona dva sta pravzaprav vstopila najprej in tudi delovala v gledališču Sester Scipion Nazice.
Ilegala. Oktober 1983, oktober 1984. Prvo sestrsko pismo. Gledališče med gledalcem in igralcem ne obstaja. Gledališče ni prazen prostor. Gledališče je država. Vsako gledališče je hierarhična, nacionalna, ekonomska in ideološka organizacija. Gledališče Sester Scipion Nazice se odreka komunikacijskim ritualom v definiranju posameznih idejno-umetniških stališč. Vsa stališča, gledališča Sester Scipion Nazice, so opredeljena z načinom njegovega obstajanja, z vsebino in obliko njegove estetske vizije. Formalna težnja države je trdnost in moč. Vsebinsko pa je vsaka država v osnovi neorganizirana. Gledališče Sester Scipion Nazice proglaša ta odnos za temeljno, vseobsegajoče in večno estetsko vprašanje. V zunanjem, manifestativnem delu je gledališče Sester Scipion Nazice podoba trdne, geometrično-utopične eksistence. Notranji, kreativni del pa je podoba konflikta emocije v spopadu s stilom, v njuni neizbežni in vse obnavljajoči sakralnosti. Gledališče sester Scipion Nasice je apolitično. Edina resnično estetska vizija države je vizija nemogoče države. Gledališče sester Scipion Nasice pojmuje utopično nagon kot prirojeno in nepridobljeno vrednost, ki obstaja v človeku kot želja po spoju s kozmičnim, estetskim in moralnim. Zato oblikovanje stila v gledališču sester Scipion Nasice ne more izhajati iz igralca, prostora ali režije, temveč samo iz kulture in civilizacije, ki ju gledališče sester Scipion Nasice v svoji retroprodukciji obnavlja in vedno znova traumatizira. Stil gledališča sester Scipion Nasice ni avtentičen. Retro je metoda. Ko obnavlja umetnosti, gledališče sester Scipion Nasice obnavlja tudi njihove stile. S tem ne zanika možnosti avtentičnega stila, vendar proglaša avantgardo za zadnji avtentični stil moderne civilizacije, ki se zaključuje s porazom revolucij. Dokument E6, 1983.
Ampak v vsakem primeru je treba povedati, da je Scipion bil tisti v Rimu, v rimskem gledališču, ki je dal porušiti gledališča. Sveti Avguštin ga navaja kot vzornega kristjana pred Kristusom. Krščana pred Kristusom. Mislim, njegovi etični imperativi Scipiona namreč so bili usmerjeni proti politeizmu. In sam se je zauzemal za monoteizem, s tem, da seveda monoteizem za njega ni bil krščanski bog, se pravi, ni bilo to potopljeno v katolos. Tisto, kar se v Rimu manifestira kot teatron, kot gledališka praksa, pravzaprav ni nič drugega kot vulgata. Kot ena banaliteta spolnih praks. Razno raznih, predvsem pa skrajnih, dekadentnih in vseh tistih, ki bi jih lahko opisal z eno besedo Eldorado. Scipion, seveda, je bil militant do konca s pozicije moči, šel in porušil v Rimu gledališča oziroma prostore teatrskega izraza in njega navaja Antoine Artaud v gledališču njegov dvojnik kot tistega, ki je pri svojem bistvu, pri korenu pravzaprav zagrabu namreč to tudi Duchamp, kar mislim govori v tem istem času, mogoče celo malo prej, da ni dobre in slabe umetnosti, ampak je umetnost, ki je blizu resnice in umetnost, ki je zelo oddaljena od resnice. Lahko je zelo kvalitetna, pa je zelo oddaljena od resnice. Ne? Kvalitetna, narejena po nekih pravilih, po nekih, kako bi rekel, obrtniško točnih modelih, sama po sebi pa je čisto oddaljena od resnice. V tem smislu seveda je to bil zmagoslavje resnice nad obliko, ne? Ko resnica na odru zareže bolj od vseh dekorativnih praks, od vseh mimetičnih navdušenj nad življenjem, kaj pa šele nad umetnim življenjem, kakšna je transformacija. Naša odgovornost, mislim, če danes pomislim, je bila začudna, impresivna, se upravičujem, ker zdaj mogoče tudi delno sebi govorim, ampak bolj mislim na Edo Čufer in Mirana Mohorja, ki sta vlagala, jaz preprosto težko opišem z besedami, kljub temu, da je 30 let že ena taka ugledna distanca, ne, da se to da povedati. Tako da, mislim, zato bi lahko o Edi Čufer in Miranu Mohorju ure govoril skozi neke bolj detalje, skozi neke postopke, ki so jih oni uvajali in so bili pravzaprav izumiteljski. Realizacija utopij, ki nikoli niso bile realizirane, mi smo jih pa realizirali. Ej, na to smo bili zelo ponosni. Naprimer, realizirali smo Craiga, realizirali smo Apio, realizirali smo Merholda, realizirali smo Tatlina, realizirali smo Vahtangova, Tajirova, Gončarovo, Lučiste, Akmeiste, posebej pa Serapionove brate. In zdaj bojo pa poslušalci in rad padli. Veste, kdo je meni predaval Serapionove brate? Doktor Dimitrij Rupel.
Exorcizem. Oktober 1984, september 1985. Drugo sestrsko pismo. Srhljiva podoba, na kateri umetnost umira kot odsev ideologij in programov, je zapuščena v gloriji nemogočega schizoobrata. Retro umetnost, gledališča sester Scipion Nasice, razbija zrcalo atmosfere časa in se zaklinja v obupno revolucionarnost preroka. Vstaja retro heroj v optiki usode žrtve in krvnika. S hkratnostjo vere in dvoma, v vročični erotiki čustva, uobličenega v umu, začenja strastni schizo ritual obnove. Iz starih ran priteče kri. Dvojnost sakralizira v nadčasovno dramo. Razkrinkana je paradoksalna nedialektičnost in nadčasovnost kot skupna metoda ideologij, religij in umetnosti. Gledališče sester Scipion Nasice izganja religijo in ideologijo v zrcalno podobo umetnosti ter ju tako ukinja. Dokument C6, 1984.
Tukaj je šlo predvsem odnos do citatnosti, do citata. Vse je jasno, govorimo o duhu časa postmodernizma. Ne? Sama citatnost, radost citatnosti, naša pozicija v gledališču do tega 13. oktobra, seveda se je oblikovala zagotovo več kot pa po mojem dve leti, leto pa pol, do prvega manifesta, ki je bil napisan prav v tistem času. In v tem smislu seveda se je ta artojevska dikcija takoj pokazala in pravzaprav začela manifestirati v tej nevidni citatnosti. Ne? Nevidna citatnost se veže na vse velike reformatorje gledališča nasploh, ki imajo za tendenco, dajmo reči, abstraktno gledališče, ali pa glasbeno gledališče, ali pa, če hočeš, gledališče brez organov, ali pa, se pravi, tam, kjer zginja telo, ne, kjer zginja ta psihološko motiviran akter, ki s procesom transformacije postanja nekdo drug, ampak je šlo za neko obrednost in prizivanje tistega, ki pravzaprav se bo šele zgodilo, tistega, ki se ima za zgoditi. V tem smislu smo z izkušnjo druge metode, se pravi citatov, to so spada recimo Cantor, Gordon Craig, Appia, ti veliki reformatorji gledališča, pa potem tretja raven in tretji red ne, evo zdaj, citatnosti, to so bili citati iz slovenske historične avantgarde. Moraš vedeti, da v tistem času se šele 76. prvič naredi razstava slovenskih historičnih avantgardi in pazi kje, v Idriji. To je bil dr. Peter Krečiš, je imel predavanja za nas takrat pred 13. oktobrom, kjer nas je v bistvu dobesedno vzel kot en, kako bi rekel, classroom, tam v Plečnikovi hiši na Trnovem in nam predaval z vso resnostjo, še danes sem mu hvaležen, kako je on takrat, s kako stopnjo resnosti nas je obravnaval in kako nam je dajal eno podatkovno bazo, ki je bila za nas nepojmljiva. Se pravi, na eni strani imaš to obrednost, ne, teh nevidnih citatov, tukaj spada tudi vse tisto, kar je iz 60-ih let prišlo, Grotovski in cel korpus revnega gledališča, potem tudi Brat and Puppet, potem Living Theater in tako naprej. Seveda, tako kot sem rekel, pol ti reformatorski citati, slovenske historične avantgarde, potem tiste citati tistega, kar smo hoteli prepoznati v času. Ne? Se pravi, tisto, kar smo mi sami gledali in prepoznali kot optimalizacijo duha. Ne, to je bila ta četrta raven citatov. Tukaj ti imenujem recimo Pino Bausch, prav posebej smo takrat imeli predavanja, opazovali Café Miller, ne bom tega nikoli pozabil, seveda Einsteina na plaži, Roberta Wilsona. Skratka, to je bila ta aktualna optimalizacija duha časa, ki se nam je kazala. Potem pa seveda peta je bila pa seveda citiranje neobstoječih citatov. To smo imeli pa najrajši. Se pravi, imenovali smo nekaj, kar je bilo popolnoma originalno, kar je bilo popolnoma avtentično, smo, kako bi rekel, pripisali nekomu drugem, ki v resnici tega sploh ni nikoli citiral.
To je tudi Borgesova omenjena
metoda. V vsakem primeru nehamo se seveda slepiti, vsi takrat izhajali iz Borgesa, brali Danila Kiša, seveda, in je to na nek način bilo v zraku. No, treba je pa seveda tudi povedati, da je v tistem času je bila ta šesta raven, se pravi, tisto, kar smo takrat že upoštevali, in to so bile nove tehnologije. Se pravi, to so bili v bistvu, dajmo reči, te nove tendence, ki so se glih kar zgodile, ne? Ki so se ravno kar zgodile, se pravi, leta 70, ne? Ki smo jih pa mi, pravzaprav, tudi predstava Hinkeman se tako začne. Ne? Začela se je z digitalnim, se pravi, videom, ki se je, se pravi, glavni antagonist se pojavi na televiziji, ne pa v realnem. Se pravi, tist, kar je pravzaprav imel referenco začetka postmodernistične umetnosti z videoartom. Ne? V tem smislu, seveda, je v tistem času gledališče Fave to veliko bolj tudi, kako bi rekel, zares delal. Ne? Mislim, zdaj, če malo objektiviziram spomin, ampak to se je, se pravi, ta logika, dajmo reči, fluxusa, ne? Njumpajka. Zdaj, namenoma naštevam logiko citatov in ona se je takrat in v, kako bi rekel, ilegalni fazi, egzorcistični fazi nabirala, da bi v retroklasiki imela, mislim, da se nisem zmotil, ko bom rekel, 72 citatov, ki smo jih tudi zapisali v režijski knjigi in jo v predstavi Krst pod Triglavom tudi materializirali.
Tretje sestrsko pismo.
Gledališče sester ščipijo nasice, oznanja svoji publiki.
Retrogardistični dogodek Krst pod Triglavom.
Je gledališki spektakl, ki ne temelji na dramskem tekstu, temveč se izraža z govorico likovnih atrakcij, zaobseženih v 62 slikah, v katerih se vsebina manifestira skozi prevladujočo aktivnost forme.
Krst pri Savici Franceta Prešerna ali Krst pri Savici Dominika Smoleta določata lemnitski temelj uprizoritve.
Njen dramatični naboj, ki je zaobsežen v usodnem motivu prekrščevanja, v prekrstitvi Črtomira in Bogomile, v prekrščevanju narodov, v prekrščevanju epoh, ki se najbolj sublimirano odslikavajo v zgodovini umetnosti, stalnem sopotniku in očivicu vseh prekrstitev.
Retrogardistični dogodek Krst pod Triglavom je zgodba o prekrščevanju naroda prikazana skozi optiko umetnosti.
Zgodovinski retrocitati so njegov jezik, umetniki so njegovi akteri. kajti zgodovina prekrščevanj je sakralen prostor, v katerem izginjajo eksistence, spreminjajoč podobo sveta, v katere funkciji se vedno ponavljajo iste tragične usode posameznikov. Oblike pesnitev se spreminjajo, toda usoda pesnikov ostaja enaka. Prešern in Smole sta zgodovinski osebnosti. Črtomir pa le njun različno oblikovan mitski odsev, ki živi in umira v isti tragični zmoti. V mejah dveh možnosti, iščoč nemogoče, iščoč izmikajoči se etos življenja.
Črtomir v krstu pod Triglavom.
Bogomila in kardinal, pesniki in lovci, v zrcalni podobi umetnosti ne izpričujejo svojih usod skozi besede, kajti njihove zgodbe so preveč splošne, ponovljive in že zaradi tega tako srhljivo resnične v neprestano spreminjajočih se podobah zgodovine in umetnosti.
Ja, v bistvu me kar vodi premislek o času od leta 83 do 87 in samo uničenjem, ki se je končalo z gledališko predstavo gradnje otoka na Bohinjskem jezeru z Dan mladosti.
Dan mladosti.
Ja. Mislim, da smo takrat tako zapisali, ne? Samo uničenje gledališča sester Scipio Nasice nastopi. Ne vem točno, mislim, da bi to bilo najbolj točno prebrati v knjigi, ki je potem išla dve ali tri leta kasneje. Glej, ti imaš to celo... Ja,
čakaj, jaz mi mogu pa.
Mislim, da ti lahko jaz točno najdem. Ja, še malo se. Ja. Evo, klej od spodaj.
Akt samo uničenja. September 1986, maj. 1987. Umetniški dogodek. Dan mladosti. Leta 1983 je gledališče sester Scipio Nasice sestavilo program, ki je temeljil na samih neznankah. Edina točka tega programa, ki jo je bilo mogoče predvideti vnaprej, je izhajala iz preverjene politične izkušnje, da je neznano, ki se simulira kot znano, vedno delotvorno, saj ga je mogoče kontrolirati in usmerjati v zaželeno posledico. Gledališče sester Scipio Nasice se je simultano razvijalo kot ideja o gledališču in kot ideja o državi. Leta 1987 je ideja o državi v gledališču sester Scipio Nasice dosegla stopnjo državotvornosti, ki je enaka stopnji državotvornosti Socialistične federativne republike Jugoslavije. Umetniški dogodek Dan mladosti, ki je posvečen prazniku jugoslovanske mladine, je zadnji gledališki projekt gledališča sester Scipio Nasice. S tem projektom je opazovanje odnosa med gledališčem in državo in gledališča kot države doseglo vrhunec. Zato je umetniški dogodek Dan mladosti hkrati tudi akcija samo uničenja gledališča sester Scipio Nasice kot državne institucije in države. Dokument B2 1987.
Za svoje se borimo. Končana se dejanja mnogi. največ sveta otrokom sliši slave. Našli bomo pot in vero in postave. Naklonijo nam smrt bogovi. Manj strašna noč je v črne zemlje krivi. Svetlim soncem sužni dnovi.
Umetniški dogodek Dan mladosti je bil ukinjen tudi strani Socialistične federativne republike Jugoslavije.